sura ya 15 mstari wa kwanza. Basi watoza ushuru wote na wengine wenye dhambi walikuja kwa Yesu na kumsikiliza. Mstari wa pili. Mafarisayo wote na waandishi wakanungunika wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi na hata hula nao. Mstari wa tatu. Yesu akasema fumbo hili kwao akisema. Mstari wa nne. Nani kwenu kama ana kondoo 100 na kipotelewa na mmoja wao, hata waacha wale 99 nyikani naenda akamtafuta yule aliyepotea hadi amuone? Mstari wa tano. Naye akisha kumpata humweka mabegani pake na kufurahia. Mstari wa sita. Afikapo kwenye nyumba huwaita rafiki zake na jirani zake akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimempata kondoo wangu aliyepotea. Mstari wa saba. Nawaambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye zaidi ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Mstari wa nane. Au kuna mwanamke gani mwenye sarafu 10 za fedha akipotewa na sarafu moja, hata washa taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hadi atakapoipata? Mstari wa tisa. Na kisha kuiona huwaita rafiki zake na jirani zake akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimeipata tena sarafu yangu niliyokuwa nimeipoteza. Mstari wa kumi. Hata hivyo nawaambia, kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Mstari wa kumi na moja. Na Yesu akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Mstari wa kumi na mbili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayonistahili kuirithi. Hivyo akagawanya mali zake kati yao. Mstari wa kumi na tatu. Siku si nyingi yule mdogo akakusanya vyote anavyovimiliki, akaenda nchi ya mbali, na huko akatapanya hela zake kwa kununua vitu asivyovihitaji na kutapanya fedha zake kwa anasa. Mstari wa kumi na nne. Naye alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, naye akaanza kuwa katika uhitaji. Mstari wa kumi na tano. Akaenda na kujiajiri mwenyewe kwa mmoja wa raia wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Mstari wa kumi na sita. Na akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, kwa sababu hakuna mtu aliyompa kitu chochote apate kula. Mstari wa kumi na saba. Ila yule mwana mdogo alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu anakula kingi cha kutosha na mimi niko hapa ninakufa na njaa? Mstari wa kumi na nane. Nitaondoka na kwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele ya macho yako. Mstari wa kumi na tisa. Sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Mstari wa ishirini. Ndipo akaondoka akaenda kwa baba yake. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona akamwonea huruma, akaenda mbio na kumkumbatia na kumbusu. Mstari wa ishirini na moja. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele ya macho yako, sistahili kuitwa mwana wako. Mstari wa ishirini na mbili. Yule baba aliwaambia watumishi wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mstari wa ishirini na tatu. Kisha mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, tule na kufurahi. Mstari wa ishirini na nne. Kwa kuwa mwanangu alikuwa amekufa naye yuhai, alikuwa amepotea naye ameonekana, wakaanza kushangilia. Mstari wa ishirini na tano. Basi yule mwanae mkubwa alikuwako shamba. Alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na michezo. mstari wa 26. Akaita mtumishi mmoja akamuuliza mambo haya maana yake nini? Mstari wa 27. Mtumishi akamwambia, mdogo wako amekuja na baba yako amemchinjia ndama aliyenona kwa sababu amerudi salama. Mstari wa 28. Mwana mkubwa akakasirika akakataa kuingia ndani na babaye alitoka nje kumsihi. Mstari wa 29. Ila akamjibu baba yake akisema, tazama mimi nimekutumikia miaka mingi wala sijakosa amri yako, lakini hujanipa mwana mbuzi ili niweze kusherehekea na rafiki zangu. Mstari wa 30. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyetapanya mali yako yote pamoja na makahaba, umemchinjia ndama aliyenona. Mstari wa 31. Baba akamwambia, mwanangu, wewe upamoja nami siku zote na vyote nilivyo navyo ni vyako. Mstari wa 32. Ila ilikuwa vyema kwetu kufanya sherehe na kufurahi. Huyu ndugu yako alikuwa amekufa na sasa yuhai. Alikuwa amepotea naye ameonekana.